Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот најави голем број измени по вчерашниот состанок на националниот кабинет. Тоа вклучува и намалување на летовите од Индија за 30% како дел од потезите за ограничување за заминувањето од земјите со висок ризик во исклучителни ситуации. И додека вчера е потврдено намалувањето на летовите од Индија, се очекува и други земји со големи епидемии на COVID-19 да забележат намалување на летови до Австралија. Оние кои пристигнуваат од земја со висок ризик ќе треба да направат тест за откривање на фрагменти од вирусот 72 часа пред поаѓањето од последното место на тргнување. Господин Морисон вели дека и покрај овие измени владата ќе продолжи да се обидува да ги донесе дома блокираните австралици низ светот.
We have seen the proportion of total cases from that one particular cohort rise from around 10% to 40% of cases. Now, that's not something we could ignore. And so we have to take actions to mitigate that risk on behalf of all Australians. We've been working hard to get Australians home, particularly since last September. And we've seen hundreds of thousands of Australians return home through assisted flights, through tens of millions of dollars that the Commonwealth has put in place to support the most vulnerable. And so we will continue to do that. And there will continue to be the opportunity for those to return from places like India, but in very controlled circumstances.
Премиерот на Западна Австралија Марк Мекгован изјави дека властите испитуваат како двајца вратени патници добиле вирус додека биле во карантин во хотел во Перт. Тој исто така ги поздрави потезите за ограничување на летовите од земјите со висок ризик, додавајќи дека хотелите во Западна Австралија не биле изградени за долгорочен карантин.
Western Australia is taking more than our fair share. And we have 9 hotels, big hotels, full of travellers. The only way we can leave hotel rooms all empty or half of them empty is to halve the number of returning Australians. And obviously that creates a whole another set of issues because there's people then overseas who want to come home who can't. I think the bigger issue, as I said before, is if people are being allowed to leave Australia and go to highly infected places without it being a very, very, very good reason. Then I don't understand why that's happening. I don't understand why that's happening. And obviously, that is a big concern to me. I think it should be a big concern to all of us.
Во меѓувреме, секретарот за здравство Брендан Марфи потврди дека вакцинирањето со AstraZeneca за лица над 50 години ќе продолжи до мај. Господин Марфи исто така потврди дека вакцината Pfizer нема да биде достапна за луѓето над 50 години во оваа фаза, освен за жителите во домови за грижа за стари лица и некои групи со висок ризик, како лица со попреченост во домови за згрижување.
But with a few exceptions, Pfizer is now restricted to those under 50. Until we get more Pfizer supplies later in the year, so those people who may choose not to have AstraZeneca, and as the Prime Minister has always said, it is a choice. We recommend that AstraZeneca, the risk-benefit for over 50, is vastly in favour of being vaccinated. But people always have a choice, and more Pfizer will be available later in the year. But at this stage, we will not be making Pfizer available to those 50 and over.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бери Джиклиан, рече дека владата на Нов Јужен Велс ќе продолжи да ги поддржува матичните лекари при испорака на вакцини. Сепак рече дека владите на државите и териториите се одговорни да ги преземат притисоците од клиниките при вакцинирање со вакцината Pfizer. Таа ја потенцира државната поддршка за ширење на вакцината Pfizer поради посебните услови за чување на ниски температури, додека матичните лекари продолжуваат да вакцинираат со вакцината AstraZeneca. Господја Бериджиклиан вели дека користењето на целиот капацитет за вакцинација преку клиниките на матичните лекари е од витално значење за забрзување на напредокот на вакцинацијата во Австралија. Господја Бериджиклиан вели дека масовниот центар за вакцинација во Сидни ќе може безбедно да овозможи вакцинирање со вакцините Pfizer и AstraZeneca.
Hope to have this up and running by the middle of May. But of course, it also depends on the doses that we have available to us. This vaccination hub will be necessary to get us to get the Pfizer vaccine out to everybody who is in those categories of individuals who need it. And that is certainly our objective, to make sure that whenever those doses become available, that we safely dispense that to the community.
Здравствените власти во Нов Јужен Велс итно се обидуваат да следат 4 лица кои може би биле изложени на COVID-19, откако тројца вратени патници во хотел во карантин во Сиднеј се здобиле со истиот јужноафрикански вид на вирус. Во средата на вечер, здравствените власти на Нов Јужен Велс соопштија дека 2 од 3 лица со диагностициран вирус се членови на семејство кои престојувале во заеднички простории на 10-тиот кат на хотелот Меркури во Сиднеј на почетокот на овој месец, додека третото лице престојувало во друга соседна просторија. Главната директорка за здравство на Нов Јужен Велс, Кери Чант, вчера изјави дека до 40 вратени патници и непознат број на вработени може да се изложени на вирусот, а здравствените власти се уште работат на откривање на најмалку 4 лица.
There were about 40 people staying on that floor during the period that we're concerned about where the infectious people were on that floor before they moved to our Sydney Health Hotel. We have managed to contact 36 of those individuals. A number have gone into other states and territories, and those states and territories have been alerted, and we've shared that information, and we are urgently escalating contact with the remaining 4.
За здравствени мерки и поддршка во врска со COVID-19 можете да најдете на вашиот јазик доколку ја посетите веб страната sbs.com.au/коронавирус.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.